Jaunās ASV prezidenta administrācijas darbības pirmā nedēļa ir bijusi ļoti rosīga. Prezidentam Džo Baidenam parakstot dažādus rīkojumus, kas nereti atceļ iepriekšējā prezidenta Donalda Trumpa laikā pieņemtos lēmumus. Šī pirmā nedēļa arī nesola īpaši rožainu nākotni, ņemot vērā, ka iekšzemes drošības departaments ir izsludinājis nacionālo terorismu brīdinājumu, baidoties no iespējamo Baidenam nesimpatizējošo ekstrēmistu radītajiem draudiem. No otras puses, spīdoši neklājas arī ASV ekonomikai, kas pagājušajā gadā ir piedzīvojusi straujāko kritumu kopš otrā pasaules kara. Šajā neapskaužamajā situācijā viens no galvenajiem ASV uzdevumiem pasaulē ir savienoto valstu tēla atjaunošana, gan sabiedroto, gan partneru, gan arī konkurentu acīs. Par to paziņojas jaunais ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kurš savu amata zvērestu nodev vakar.
The world is watching us intently right now. They want to know if we can heal our nation.
Pasaule mūs nepacietīgi vēro. Viņi grib zināt, vai mēs spēsim izdziedināt mūsu nāciju. Viņi grib zināt, vai mēs spēsim vadīt pārējos ar savu piemēru. Vai mēs liksim uzsvaru uz diplomātiju sarunās ar saviem partneriem un sabiedrotajiem, lai stātos pretī mūsdienu izaicinājumiem, pandēmijai, klimata pārmaiņām, ekonomiskajai krīzei, apdraudējumam demokrātijām, cīņai ar rasu taisnīgumu un apdraudējumu mūsu drošībai un globālajai stabilitātei, ko rada mūsu konkurenti un ienaidnieki.
Antonijs Blinkens paziņojis, ka ASV būs gatava atgriezties pie Irānas kodola vienošanās, tikai tad, ja Irāna pildīs savulaik uzņemtās saistības. Savukārt runājot par Afganistānu, Blinkens norādījis, ka līdšanējais sūtnis sarunās ar talibu kaujiniekiem, Zalmais Halilzats, arī turpmāk pildīs savus pienākumus. Lieli plāni ASV administrācijai ir arī klimata pārmaiņu jomā. Tā piemēram, pirmajās darbības dienās Joe Bidens ir parakstījis rīkojumus par federālās zemes iznomāšanas ierobežošanu jaunām naftas un gāzes ieguvē. Savukārt Baidena īpašais sūtnis klimata jautājumos Džons Kerijs šajās dienās izteicies, ka pēc vairākiem Trumpa valdīšanas laikā izniekotiem gadiem ir pienācis laiks steidzami pastiprināt domāt par klimata pārmaiņu ierobežošanu. Viņa prāt, novembrī Glāzgovā gaidāmā klimata konference var būt pēdējais brīdis, lai panāktu reālas pārmaiņas.
I think that Glasgow is the moment.
Manuprāt, Glasgow būs brīdis, kurā mums visiem ir jāvienojas par ceļu uz oglekļa neitrālu pasauli 2050. Gadā. Vai agrāk. Lielie uzņēmumi, bankas, fonda pārvaldītāji un vienkārši cilvēki visā pasaulē saprot, ka apdraudējums investīcijām ir milzīgs, un tam būs milzīga ietekme uz nākotnes produktiem. Patiesībā tie, kuri spēs iet šai līknei pa priekšu, nākotnē nopelnīs lielu naudu. Tāpēc mēs ceram, ka Glāzgovā privātais sektors palīdzēs mums nodrošināt finansējumu, lai mēs spētu paveikt to, kas mums jāpaveic.
Džons Kerijs gan atzinis, ka ar Parīzes klimata vienošanos diemžēl ir par maz, jo pat tad, ja ASV savus kaitīgos izmešus samazinātu līdz nulē, ir jāņem vērā, ka pārējie 90% kaitīgo izmešu tomēr tiek radīti ārpus Savienotajām valstīm. Uģis Lībietis, Latvijas radio.